tena ve io indraindray hoe manaraka ny dio amin'ny kristy tokoa ve aho, na hoe manahoana ny tanjaka ny finoako? Mahatsiaro ve ianao fa mila mifandray amin'andriamanitra bebe kokoa? Indro ahy arahinao isan-kerinandro eto amin'ny Hope Fire Radio, fandaharana manokana mitondra ny lohateny hoe mandehana ampinoana. Mandehana ampinoana, dindinika ara-tsoratra masina fohy nefa azahoam-panasy hery. Iarahantsika miaraka amin'ny pastera Samuel Lala James ka manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mandehana ampinoana, mandehana ampinoana, mandehana ampinoana.
Ry namana sy tapaka isika rehetra izay manaraka hatrany ity fandaharana ity, miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo indray ny tenako, ary dia faly ny anoizantsika hatrany ny fiarahamandinika ny tenin'andriamanitra. Ny tenin'andriamanitra izay hozaraina amintsika androany dia nampitondraina ny lohateny hoe aza tia izao tontolo izao. Inona ire ny tenin'andriamanitra ambara amintsika ny amin'izany? Andeha hoentintsika mbavaka hatrany izao dinidinika izao, ka dia manasanao mba hiara hivavaka amiko, hivavaka isika. Ry Andriamanitra, ray be fitiavana any an-danitro, mbola manolotra ny saotra dia rada sy ny voninahitra ho anao hatrany izahay noho ny izao tombontsoa izay homenao anay izao, dia ny hazahoanay miara-mianatra ny teninao. Misaotra indrindra Tompo satria ny teninao ny fahamarinana ary nokendrenao mba hanamasina ny fiainanay izy ireny, koa dia omany ny fonay rehetra, sokafy ny sainay mba hahafantaranay ny sitraponao. Dia apetraka io mpiratananao Jesosy any vavaka izany, misaotra Tompo, amen. Ny toky sandinyny fototra izay iarahantsika mandinika dia izay hita ao amin'ny jaona voalohany toko faharoa ka ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo. Jaona voalohany toko faharoa ka ny andiny fahadimy ambin'ny folo sy ny fahaenina ambin'ny folo izay vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao, dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Mampieritreritra izany toko fiandinana izany satria isika rehetra dia monina eto amin'ity izao tontolo izao ity, ary mandinika sy mandalina ary mandray tombontsoa avy amin'ny zavatra izao tontolo izao. Kanefa dia hoy ny tenin'andriamanitra eto hoe aza tia izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Misy zavatra anankitelo no andrarany jaona antsika eto, na hoe ny tenin'andriamanitra antsika, dia ireto zavatra anankitelo ireto. Dia eo amin'ny tapany voalohany eo zany de izy hoe fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ireto avy zany ireo zavatra anankitelo ireo, dia ny filan'ny nofo, faharoa, ny filan'ny maso, ny fahatelo, ny rehaka momba izao fiainana izao. Inona avy re zany? Inona zany hoe ny voalohany de ny hoe ny filan'ny nofo, ny faharoa de hoe ny filan'ny maso, ary ny fahatelo de ny hoe ny rehaka momba izao fiainana izao. Eny, ry afa-malalisany, ny manodidina antsika tokoa dia feno zava-manintona, zavatra manaitra, zavatra mahasarika, ary andinika ho jerentsika hoe fanahoana no rarana mba tsy ho tia izao tontolo izao isika. Tsara mametraka fa hatrany am-piandohana raha nahary izao tontolo izao Andriamanitra dia nahary azy tsara indrindra. Izany no voalaza amin'ny Genesis toko voalohany ka ny andininy faraika amin'ny telopolo, manao hoe ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony ary indro tsara indrindra izany. Raha noariana izao tontolo izao zany ka raha nivoaka teo ampelatanan'Andriamanitra dia tao anatin'ny hatsarany indrindra, hakantony, tsy nisy klema, tsy nisy okianina, fa Andriamanitra mihitsy no milaza hoe ary indro fa tsara indrindra izany. Ny zava-nisy anefa rehefa nanota Adama sy Eva ireo razambentsika taloha zay voalaza amin'ny Genesis toko fahatelo dia niova izao tontolo izao. Ilay tao anatin'ny fahatsarany zany, tao anatin'ny akantony dia niova izao tontolo izao. Izany indrindra ny voalaza ao amin'ny Genesis toko fahatelo, Genesis toko fahatelo ka ny andininy fa fito ambin'ny folo sy ny manaraka hatreo amin'ny andininy fa sivy ambin'ny folo dia hoy izy hoe ary hoy koa izy tamin'ny Adama, rehefa nanota zany Adama sy Eva dia izao ny fanambarana nataon'Andriamanitra tamin'ny Adama. Efa nisy fanambarana nataony momba ny Eva, momba ny Adama, momba ny Satana ilay menarana, ary eto dia momba ny Adama indray no resahana. Ozy izy hoe satria efa niaino ny feon'ny vadinao ianao ka nihinananao ny hazo izay nandrarako anao hoe aza hinananao zany, dia voahozina ny tany noho izay nataonao, fa oriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra iainanao. Teto zany dia nisy fanambarana voalohany, ny fanambarana mikasika ny hoe izao tontolo izao, lay tao anatin'ny akantony dia niova avy hatrany ka lasa voahozina ity izao tontolo izao ity, lasa simba ty izao tontolo izao ity, ary lasa feno fahoriana ity izao tontolo izao ity. Eny izay ava-malalisany Satana no fototra zany rehetra zany, ilay mpamitaka izao ireo razam-betsika ireo, ilay mpamitaka ny olombelona, izy no fototry ny fahoriana sy ny faharatsiana rehetra izay misy ety ambonin'ny tany. Ary raha simba izao tontolo izao dia satria Satana no fototra zany rehetra izany. Ary Satana dia miambo tompony izao rehetra izao. Izany indrindra no ambarany tenin'Andriamanitra eo amin'ny Jaona voalohany toko fahadimy andininy fahasivy ambin'ny folo, dia hoy izy hoe fa fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Iza no lazaina amin'izany hoe ilay ratsy avokoa, mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa? Eto zany le fanambarana an'le hoe ilay ratsy avokoa dia hitana ilazana olona fanahy anankiray dia tsy iza fa i Satana. Entina anambarana ny Satana zany hoe mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa, satria rehefa mamaky ao amin'ny Efesianina toko fahaenina ka ny andininy faharoa ambin'ny folo isika dia Satana no lazaina fa andriana mpanjaka an'izao fahamaizenana izao, mpanjaka zay ety ambony tany andeha mivakitsika ange zany, fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao fahamaizenana izao dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Izy no tiana ho lazaina amin'izany Satana no ambara amin'izany ry mpiaino malala izany, izay miambo mpanjakan' izao rehetra izao izy. Izy no miambo tompony izao rehetra izao. Ary eto dia misy fampitahana ny amin'ny hoe fahazavana sy ny fahamaizinana. Jesosy Kristy dia milaza ny tenany hoe izaho fahazavan'izao tontolo izao. Ary Satana koa dia miambo indray ilay mifanohitra amin'ny fahazavana zany, dia ilay fahamaizinana, dia izy miambo tompony izao rehetra izao. Rehefa nakafanahy an'i Jesosy izy, andeha ho jerentsika izany, rehefa nakafanahy an'i Jesosy tany an'efitra Satana, dia miambo ho tompony izao rehetra izao. Amin'ny Matio toko fahefatra ka ny andininy voalohany sy ny manaraka, andeha ho vakintsika izany. Ary Jesosy dia nentin'ny fanahy nankany an'efitra mba halainy devoly fanahy. Ary ny fady hanina efapolo andro sy efapolo alina izy koa no ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpakafanahy ka nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao dia teneny ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namalika nanao hoe, voasoratra hoe tsy mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra izay aloka ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly ny tondrazina ka ny an-tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tendrombohitra, teo an-tampon'ny tempoly, dia nanao taminy hoe, raha zanak'Andriamanitra ianao mianjerahany ambany any, fa voasoratra hoe izy andidy ny anjeriny aminao ary ny an-tanany no itondrandreo anao, fandrao ho tafitohina amin'ny vato ny tongotrao. Ary hoy Jesosy taminy, voasoratra hoe koa, aza maka fanahan'i Jehovah Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray ankany an-tendrombohitra avo dia avo ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninahany. Dia nanao taminy hoe, izao rehetra izao dia homeko anao raha iankohaka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesosy taminy, mandehany ianao ry Satana, fa voasoratra hoe Jehovah Andriamanitrao ny ankofanao ary izy rery ihany no hontompoinao. Dia nandao azy ny devoly ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ry ava-malala isany, ireo fankapanazy namelezan'ny Satana an'i Jesosy ireo dia ahitantsika ireo karazany fankapanahy, ilay zavatra ataon'ny Satana eto amin'ity izao tontolo izao ity, izay ambony ho izy ny tompony. Rehefa nakafanahy an'i Jesosy teto izy dia izay mihitsy ny lazainy hoe, raha miondrika kely eto anatrehako ianao dia homeko anao izao tontolo izao. Fa iza ny tompony izao tontolo izao? Motsy Andriamanitra va? Kanefa Satana rehefa nandavo any Adama sy Eva dia miambo ho tompony izao rehetra izao izy, ho mpifehy an'izao rehetra izao. Ary na dia ilay zanak'Andriamanitra aza dia nataony hoe raha miondrika, miankohoka eto anatrehako ianao, raha miankohoka kely eto anatrehako ianao dia homeko anao izao rehetra izao. Ryava malalisany, izany ny zava-misy eto amin'ity izao tontolo izao ity. Ka raha miteny ary iverenantsika ilay toko sy andinintsika ty rem-piandohana, raha miteny ny apôstôly Jaona hoe fa ny zavatra hita eto amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo, filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia azo fitinina amin'ity fakapanahana nataon'ny Satana tamin'i Jesosy ity mihitsy hoe tarihany aloha amin'ny zavatry ny nofo, ilay sakafo, ny zavatry ny nofo. Rehefa mijery eo amin'ny Galatiana toko fahadimy dia tsy hoe ilay sakafo fotsiny, ilay zavatra hoanin'io ihany no fankapanahy ataon'ny Satana, fa le miaraka le momba ny nofontsika mihitsy. Ao amin'ny Galatiana toko fahadimy dia lazainy miariary vakitsika ny anaran'ny tompo zany Galatiana toko fadimika ny andinin'ny fahasivy ambin'ny folo manao hoe fa miariary ny asan'ny nofo zany hoe lay nofontsika ity tenantsika ity dia misy zavatra ataon'ny satana mba hanintona antsika hanota hifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra hampiasa ny nofontsika lay fiainantsika mihitsy lay fomba fiainana mihitsy zany a zay hifanohitra amin'ny sitrapon'andriamanitra no hitarihan'ny satana antsika. Dinavy moa izany ny fijangajangana hoy izy Galatiana toko fadimy andiny fasivy ambin'ny folo, ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fijejojejona, ny fanompoan-tsampy, ny fanaovana ody ratsy, ny fandrafiana, ny fifandirana, ny adilahy, ny fiafinafonana, ny fifampiandaniana, ny fisarahana, ny fitokoana, ny fialonana, ny fahamamona, ny filalaovan-dratsy ary ny toy izany zay lazaiko aminareo hoy ny tenin'andriamanitra eto fa izay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'andriamanitra. Izay zany lay fiainan'ny nofo, lay fampanaranam-po ny nofontsika amin'ity zavatra eto amin'izao tontolo izao ity, dia izany no andraran'andriamanitra antsika hoe aza tia izao tontolo izao. Satria ny zavatra eo amin'izao tontolo izao dia lay fanomezana fahafaham-po ny filany nofontsika, dia inona ny fijangajangana, ny fahalotoana maso amihafa, ny fijejojejona. Le fijejojejona eto zany zao dia le fitadiavana voninahitra lay hitatitany satana antsika amin'ireo haingo maro samihafa zay hita mihitsy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, fa ireny fiaingona ataon'ny olona ireny dia mitarika azy hanalavitra an'andriamanitra. Manahoana ny zava-misy fa hitaritana ny filan'ny nofo dia mitanjatanjaka ny vehivavy eny rehetreny amin'ny fiaingona, amin'ny akanjo manitona, ny fitafiana zay efa mahamoafady mihitsy amin'izao fotoana izao. Tsy hita intsony zay mahamenatra sy ny manome voninahitra sy ny toy izany, fa dia fitafiana manala-baraka, mitanjatanjaka zay manitona ny mason'ny lehilahy, hisariana ny lehilahy. Izany ny zava-misy ry mpiaino malala isany. Ary ny lehilahy koa dia toy izany, ny fitafian'ny lehilahy, ny fomba fihevi-ny, ny fiakanjoana zay manitona ny vehivavy ihany koa. Izany ny rehaka momba izao fiainana izao, lay filan'ny maso, lay filan'ny nofo, lay fitadiavam-boninahitra. Zany ny zavatra hita eto amin'izao tontolo izao ty, miady voninahitra raha misy ireny fifidianana zay ho mpitondra fanjakana, na amin'ny lafiny ambaratonga maso samihafa izany, na eny amin'ny fokontany, na eny amin'ny reny vohitry ny faritany, na eto amin'ity firenena ity mihitsy, dia misy ady toerana, ady voninahitra, ady seza. Ry mpiaino malala isany, tsy hoe ny fifidianana ny ratsy akory, fa le toetsaina amintsika olombelona mihitsy, le toetsaina ao tanatitsika zay entin'ny satana mba ho tia izao tontolo izao, ny voninahitra izao tontolo izao, ny fifafinaretana izao tontolo izao, zany no hitahitan'ny satana antsika. Lasa le hoe izao tontolo izao dia lasa entina ilazana ny fomba fisainana mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka andeha ho fidintsika ry ava-malala isany rehefa miteny ny soratra masina hoe aza tia izao tontolo izao, dia mampitantina antsika izany andriamanitra hoe izao tontolo izao zay misy antsika ity, zay efa tadiavin'ny satana ho fehezina ary ambony ho izy ny tompony izao tontolo izao, dia aoka hitandrina isika, aoka hitandrina isika fa ny zavatra kendren'ny satana dia ny hanalavitra, ampanalavitra antsika amin'ilay andriamanitra izay tompontsika. Ao amin'jaona toko fadimbyfolo ka ny andiny fahavaloambyfolo sy ny fahasivyambyfolo dia miteny toy izao ny tenin'andriamanitra hoe raha halan'izao tontolo izao ianareo, Jesosy mihitsy no miteny eto, dia aoka ho fantatrareo fa izaho efa halany taloha anareo. Raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tiany azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo fa izaho efa nifidy ianareo tamin'izao tontolo izao, dia halan'izao tontolo izao ianareo. Eto izany dia lasa zavatra anakiroa mifandrafy amin'ny sitrapon'andriamanitra mihitsy le hoe izao tontolo izao. Le izao tontolo izao zany izay misy antsika betsaka ny zavatra tsara, zavatra manintona, zavatra mahafinaritra eto amin'izao tontolo izao, kanefa tsy tian'andriamanitra hametraka ny fontsika amin'ireny zavatra ireny isika, satria raha vao mametraka ny fontsika amin'ireny isika dia misarika antsika satana mba hanalavitra an'andriamanitra. Lasa misy frerehana, lasa misy fiambona, lasa misy ady ifanaovantsika samyitsika, satria samy te ho lehibe, te ho ambony, te ho lay ho tompoina eto amin'ity izao tontolo izao ity. Izany ny zavatra hita, ary dia lasa mifandrafy amin'ny izay tadiavin'andriamanitra ny fomba fiainantsika. Hoy Jesosy eto hoe raha naman'izao tontolo izao ianareo dia ho tia ny azy izao tontolo izao, fa satria tsy naman'izao tontolo izao ianareo. Eny ry mpiaino malalisany, aoka tsy ho naman'izao tontolo izao isika na hametraka ny fontsika eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa aoka kosa ny fontsika na dia eto amin'izao tontolo izao aza isika no mipetraka, dia omeo an'andriamanitra mba hifehy ny fontsika sy ny saintsika. Izany indrindra no ambara ny tenin'andriamanitra rehefa nanentana ny kristianina Petera, voalaza amin'ny Petera voalohany toko faharoa ny andiny faraika ambin'ny folo, koa izy hoe ry malala mananatra anareo aho, satria vahiny sy mpivahiny anareo dia fadio ny filan'ny nofo fa miady amin'ny fanahy ireny. Inona moa le filan'ny nofo le nirasaintsika tery aloha le voalaza tao amin'ny Galatianina toko fahadimy? Dia tsinona izany fa ny fijangajangana, ny fahalotoana, ny fijenjejona, ny fitadiavam-boninahitra, ny rehaka momba izao fiainana izao, hoy izy eto hoe fadio izy ireny fa miady amin'ny fanahy ireny. Inona koa moa, inona kosa ny vokatry ny fanahy? Dia hitantsika amin'ny Galatianina toko fahadimy ihany ka toy n'ilay vakiteny zay hitantsika teo dia hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fandeferana, fahononam-po, firaisam-po, fifankatiavana. Zany ny voalohany, izany no vokatry ny fanahy. Ary ao amin'ny Romanina toko faharoambinifolo ka ny andiny voalohany izay no andininy hamaranantsika ity dinidinika ity. Romanina toko faharoambinifolo andiny voalohany sy ny faharoa dia izao ny vakiny teny amin'ny anaran'ny Tompo, manao hoe koa amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy, noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny teny anareo ho fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety hataonareo izany. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no marina. Eny ry ava-malalisany, eto amin'izao tontolo izao isika mbola monina eto amin'ity izao tontolo izao ity, kanefa dia hoy ny tenin'andriamanitra hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa ny fanaon'izao tontolo izao mantsy dia ny fitadiavam-boninahitra, ny fitadiavam-pahafinaretana, ny fampanarana m-po ny filan'ny nofo, ny ireo zavatra rehetra zay everina fa manome fiadanana sy fahasambarana eto amin'ity izao tontolo izao ity, kanefa ireny dia voampentin'ny fahotana avokoa, satria tarihiny satana mba hotihany ireny isika hampanalavitra antsika amin'andriamanitra. Ny tompony hitantsika tsirairay avy hanampy antsika hatakatra ny alalin' izany tenin'andriamanitra izany, ka hanolorantsika ny tenantsika ho an'andriamanitra, fa tsy misy afa-tsy ny fanomezantsika ny fontsika amin'andriamanitra ihany no ahazoantsika mandresy ihan'izao tontolo izao. Ilay fanahin'andriamanitra izay apetrany ao anatintsika mba haizantsika manao safidy tsara, haizantsika manao ny sitrapon'andriamanitra, tsy misy afa-tsy izay ihany. Mangatahany fanahin'andriamanitra, mivavaha isan'andro isan'andro mba homen'andriamanitra antsika izany fanahy ny fahendrena, fahazavan-tsaina, ny fahalalana, ilay fanahin'andriamanitra no any hanampy antsika mba azahoantsika mandresy ny fitaoman'izao tontolo izao. Hotain'andriamanitra ny izany teny izany, ary hotain'andriamanitra koa isika rehetra. Amen. Andeha hivavaka isika mba hamezantsika izay voambara teo. Vavaka isika. Misaotranao izay andriamanitra no ny amin'ny teninao indray, zay nampatsiaro anay indray androany mba tsy ho tia an'izao tontolo izao, hametraka ny fo eto amin'ity izao tontolo izao ity, satria vahiny sy mpivahiny ihany izahay, ary mandalo izao fiainana izao, mandalo ny zavatra rehetra eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa ny ao aminao ilay efa nomaninao ho anay no maharitra mandraka izay. Dia ampio ny mpiaino rehetra mba handray fanapa-kevitra tsara indray, ka handray ny hery ny fanahinao mba handresy ny fankapanasy ny fitaoman-dratsy rehetra izay ataon'ny satana. Eny, tsy afaka handresy azy izay, fa ianao andriamanitra no efa nandresy an'ny satana. Ary dia ampio koa izahay mba handresy an'izany fankapanasy ataon'ny satana izany. Dia mitahiny mpiaino rehetra, ary ho aminay rehetra ny ny famindram-po sy ny fahasoavanao, satria tonoana amin'ny anaranao Jesosy izany vavaka izany. Amen. Dia misaotra antsika rehetra indray ry ava-malalisany, niaraka nianatra ny tenin'andriamanitra teto. Ny tompony homba sy hitantsika rehetra, dia mametraka ny veloma sy ny mandra-piona indray. Veloma tompoko.
Narahinao teo dinidinika ara-tsoratra masina mitondra ny lohateny hoe mandehana mpinonana. Niarahantsika niaraka tamin'ny pastora Samuel Lala James.